Garbė Jėzų Kristui, tai kągi iš tiesų, nežinau, reikėtų užduoti klausimą, tai ar kas nors gi rūpi jauniems?
Kažkas gal rūpi visai.
Ir pabandysime pasiaiškinti apie tai, kas rūpi jauniems šiandien studijoje. Apie tai, kas rūpi jauniems.
Kalbasi net keturiese, tai yra kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Andrius Aistė ir prie mikrofoną aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir šiandien, kaip jau įprasta, trečiadieniais tiesioginė laida, o tai reiškia, kad į šią laidą galite parašyti, į laidą paskambinti tiesioginio eterio telefonu 837-32-3230, 837-32-3230, arba parašyti trumpąsias žinutes telefonu 865-049-107. 865-049-107. Ir kaip kiekvieną kartą sėdėdamas šiuo metu prie mikrofono priminu, kad laida nors ir skirta klausyti visiems, skambinti arba rašyti skirta tiems, kurie yra jauni ne tik tai savo dvasia. Visiems tiems, kurie, sakant, jau vien tik tai dvasia jaunimu, yra skirta laida klaus drąsiai šeštadieniais rašyti ir klausti, o duokime galimybę išdrasėti jaunimui ir kalbėtis apie dalykus, kurie yra šiek tiek giliau negu vien tik tai materija. Tai kaip įprasta laidoje, kol laukiame pirmųjų skambučių arba trumpų žinučių, tai jeigu kas skambinsite telefonu 837-32-3230, tai mūsų operatorius Jonas yra pasirengęs, trokštantis jūsų dėmesio, tai skambinkite. O mes čia eteryje, studijoje atsiduodame su kunigu į mūsų jaunimo pagal kas rankas. Jie iškels klausimus, o mes žydiškai užduosim jiems atgal klausimą. A, tikrai, o tu kaip galvoji. Taigi, Andrius ir Aistė.
Aistė minėjo, kad turi klausimų iš universiteto, kuriuos norės užduoti, tai gali Aistė ir pradėti galbūt.
Kaip kartu, nori, kad mes su jie egzaminus išlaikytume.
Čia vis tiek rūpėsis jaunas.
Kas rūpi? Va, kas rūpi?
Tai. Kas rūpi studentui?
Kaip išlaikyti egzaminus? Kokia geriausia špara?
Tai egzaminą aš jau šiandien laikiau, tai turiu kitokį klausimą. Kažkada, man atrodo, kalbėjom, bet kuo skiriasi garbinimas nuo šlovinimo?
Oho. Nežinau.
Reikėtų kokią muziką paleisti.
Ne, šlovinimas, aš dabar savo interpretaciją sakau, ne, iš karto čia nėra iš kažkokio enciklopedinio žinynų, bet šlovinimas vis tik yra daugiau susijęs su garsiu davimu garbės Dievui, ar net ar tai būtų giesme, ar muzika, ar dar kažko. Kai garbinimas, tai yra daugiau tavo vidinis nusiteikimas, tai gali būti ir tyloje, susikaupime, kada tu suvoki save dievybės akivaizdoje ir pagarbiai esi, kai tu tarpu šlovintamas, kada tu tiesiog nesitveri savo kailyje ir bandai išreikšti tą džiaugsmą vidinį ir troškimą garbinti Dievą. Taip aš sakyčiau.
O aš užduočiau klausimą, o ką tu turi menį, klausdama po šios žodžius?
Iš tikrųjų, kodėl tas klausimas kyla toksai? Vat.
Nežinau. Šiaip.
Man tai atrodo, egzaminė buvo.
Nes vakar iš tiesų laidoje, renginis popiežiaus atvykimui, irgi pradžioje buvo kalbėta, yra problema, kad mes neturime žodyno ir kartais mes arba tą pačią prasme, arba skirtingas prasmes į tuos pačius arba kitus žodžius sudidam. Tai man atrodo, mes tiesiog savo apsibrieš pirmiausia turime ką reiškia, nes aš pilnai pritariu, kad dažniausiai kai kalbam apie šlovinimą šiais laikais, ne, tai kalbam apie šlovinimą, kuris yra atliekamas balsu, tai yra giesme. Tačiau jeigu mes skaitome Bibliją, tai tenai kalbama ir apie garbinimą, ir apie šlovinimą, kuris yra ne tik tai, nes mes galime vėlgi, pavyzdžiui, garbinti, patinam, pažiūrėjau, švenčiausio sakramento garbinimas, ne, yra, tai yra malda, kurio mes kreipiamės. Bet galima taip pat ir Dievą šlovinti visų savo gyvenimu, mes apie tai skaitome. Tai vėlgi, man atrodo, kai yra klausimas, o kuo skiriasi, arba kas yra garbint, kas yra šlovint, labai aiškiai reikia savo įvardinti tame klausime, arba sukonkretinti, o kuriame skirsnėje aš kalbu. Jeigu kalbame bendro konteksto arba viso gyvenimo, tai mes galim žiūrėti, aha, tada garbinti ir šlovinti yra labai panašus arba galbūt netgi tapatus dalykai. Jeigu mes kalbam vėl apie tave kitokį pjūvį, tai visą laiką prašymas užduodant klausimą truputėlį konkrečiau, o ne bendraja, žinai, klausimą. O tai kas yra žmogus? Maždaug, ir tada užduotas klausimas, ir mes čia galime tada, žinai, tris eteris užkalbėti, kas yra žmogus per įvairiausias, bet taip galime ir neprieiti prie...
Prie to, kas domina.
Kas domina, tai čia reikėtų konkrečiau klausti.
O aš paklausiu tokį tada, konkrečiau, klausimą apie tarnystę kitam. Atrodo, tarnystė kitam toks yra savęs paukojimas dėl kito gėrio, dėl kad kitam būtų gerai, ar tai žmogui, ir valstybei, visuomeniai, bet kažkaip tai atneša labai daug džiaugsmo tam, kuris tarnauja, tam, kuris padeda tam kitam neatlygintinai. Ir atrodo toks paradoksas, nes tu aukoji save dėl kito, bet galų gale tas, kuris aukojasi, jis būna labiausiai praturtintas tuo savo veiksmu, tuo savo kažkokiu gestu ir taip toliau.
Tai aš dabar suprantu, mums dabar su kunigu Juozapu reikėtų sugalvoti klausimą tavo paaiškinimui.
Ne, man įdomu, vat, tas paradoksas, kaip galima suvokti, kad... Gerai, reikia performuluoti klausimą.
Čia yra Dievo paradoksas, ne? Kad dalinant daugėja.
Taip, iš tikrųjų, tas yra, kuo daugiau atiduodi, tuo daugiau atsiranda vietos Dievui tavyje. Ar ne, nes kol tu esi pilnas pats savęs, patenkintas pats savimi ir savo gyvenimu, tai tuo pačiu tarsi spinduliuoji tą žinutę, kad man to ir užtenka. Kai tu pradedi atiduoti ir atiduodamas pradedi suvokti savo ir kažkokius ribotumus, nes bet kokioj tarnystėj, staiga tu suvoki, kad dar galėtum kažką, bet vat, nu, nemoki, negali, neturi išteklių. Ir atsiranda tas poreikis bendrystės, tada žiūri, kas tau galėtų pagelbėti toje pagalboje, ne, nes vienam pačiam neišėna ir tai ne tik tai ir žmogiška pagalba, bet ir tada Dievui leidi veikti ir tu tampi to Dievo įrankiu. Ir atsiranda tas momentas, kai tada tu suvoki, kad nu, ne tik tai tu veiki, bet pradeda kažkokie stebuklai vykti ir tu suvoki, kad nu, Dievas tavim naudojasi ir vat, tas džiaugsmas yra, kad nu, tampi to viešpaties įrankiu.
Ir tuo pačiu galim prisiminti, kai Jėzus sako, didžiausia meilė yra atiduoti savo gyvenimą už kitą. Tai vienas yra, kada na, tikrai yra, kaip sakant, mirtis dėl kito, net ir fizinė, arba fizinė mirtis. O kitas dalykas yra, kai mes vat, kalbam vat, to laiko, miego, pastangos įvairiausių šitų dalykų. Ir kas tada vyksta? Kas mums šią meilę pirmiausia parodyti yra ne tik tas, kuris tai ir sakė, tai yra Jėzus Kristus. Ir jis parodė, kad per šį būdą arba šiuo būdu mes iš vienos pusės tampame panašus į jį, panašus į savo kūrėją ir tampame labiau žmonėmis. Ir tada visiškai tampa nekeista, kad žmogus tampa laimingesnis arba nežinau, labiau, tarsi atrodo apdovanotas, bet jisai netampa labiau apdovanotas. Jame tos dovanos labiau išsiskleidžia. Ir jisai tampa laimingesniu todėl, kad jisai tampa labiau savimi. Nes, nu, vat, kai žmogus išgyvena savo gyvenime pasimetimą, kai išgyvena nesupratimą, kai blaškosi dėl savo kelio pasirinkimo, kai blaškosi dar dėl kažkokių dalykų, kurie jį neramina, tada žmoguje yra daug nerimų ir nėra laimės. Kai žmogus atsiranda savo kelyje, net ir su visais sunkumais, jis yra laimingas. Tai aukodamas save kitam ir dalindamasis, tu tampi labiau savimi. Ir todėl, na, pradėti trykšti tuo džiaugsmu. Nes tu tarsi, nu, vat, žemė būdamas sugrįžti į tėvo namus. Tu esi ten, kur, vat, toks, vat, kai sako, viešpatie, gera čia būti. Pasistatykim palapinės ir jie sako, jie nesupranta, ką kalba. Dėl to, kad tavo mąstymas pasikeičia, tavo žvilgsnis pasikeičia, tavo potyriai pasikeičia, tu patiri tai, kas šiaip atrodo, nu kaip yra, bet tai, kas yra nebežemiško. Ir ko mes viduje ilgimės, net to nesuprasdami, mes galime teologijos būti nenagrinėję, bet mes visais, na, nežinau, yra toks žodis fibrai, sako, mes pradedam patirti tai, kas mums skirta ir link kur mes einame, todėl mes užsidengiam dar didesnių troškimų, kodėl žmonės tai patyrė, jie nori dar iš vienos pusės, sako, va dėl to, kad man tai kartais būna patinka ir aš džiaugiuosi ir man gera tai daryti, bet tai yra tas, nu, tam tikras, sakyčiau, torojaus prisiminimas, kurią mes buvome sukurti ir iš kurio, na, sakykime, savo noro nusidėję išėjome.
Ir labai gražiai šios dienos ir skaitiniai yra laiškas Jokūbo, kur sakoma, kas moka daryti gerą ir nedaro, nusideda. Mes kartais net nepagalvojame, ne, kad gėrio darimas tai yra nu, gyvenimas to tavo pašaukto gyvenimo, gyvenimas krikščionio. Ir kai tu nedarai gėrio, nors tu sugebėtum, tu iš tikrųjų pat save išstumi iš tos bendrystės. Ir kaip Evangelija irgi šiandien Jėzus sako, kas paduos stiklinę vandens tam, jums dėl to, kad esat mano mokiniai, nepraras savo užmokesčio, atrodo smulkmenas stiklinę vandens. Bet va tie maži dalykėliai, jie mus įjungia tą bendrystę, daro tą bažnyčią iš didžiosios raidės, kurioje jaučiam viens kitą, jaučiam brolius seseris, jaučiam dangiškuosius globėjus ir jaučiame Kristų, kuris viskam vadovauja.
Ir čia galim būtų atkreipdėmėsi kiekvienam, vat, kas klausotės, pagalvokite apie savo išpažintį. Vat tų eilučių, kurias tik kuningas Juozapas pasakė, tai yra, kas nedaro gero, nusideda. Ir kai einam iš pažinties, kiek iš tiesų jūs ruošdamis iš pažinčiai ir galvodami, vat, nu, ką reikėtų pasakyti, kur mano gyvenimas netitiko su Dievo valia, kiek yra to, kad yra įvardyma, vat, tą padariau ne taip, tą padariau negerai, tą nepadariau, padariau ne taip, ir kiek lieka to suvokimo, kad gėrio nepadarymas,
kad yra irgi nuodėmė. Taip,
ir nepadariau. Vat, kiek iš tiesų šitas ateina suvokimas, nes tam tikrai reikia jau didesnės brandos. Pamatyti ne tik tai suvokti tai, ką blogą padarė, bet ir suvokti gėrį, kurį galėjai padaryti ir nepadarėjai.
O čia labai įdomi tema palėtėt apie išpažinti. Ir bent jau aš tai susitikau su tokia situacija, kad kartais eini išpažinties ir gaunasi, kad tu sakai tas pačias nuodėmes. Kiekvieną kartą eini ir eini ir eini ir vis tas pačias nuodėmes. Ir jau net gėda eiti ir galvoja, net kunigo netrūkti. Kaip galima keisti tą kažkokį kovą su tom nuodėmėm ir iš viso, ar yra iš viso kažkokia prasmė eiti iš pažinties, jeigu tu kartoji tas pačias nuodėmes?
Nu, čia toks būtų labai paprastas atsakymas, panašiai kaip ir su sloga, ar ne, tu jie vis tiek gydai, nors jinai kartojasi kiekvienais metais. O išpažintis tai nėra tik tais pasakymas, ką ne tai padarėjai, bet ir malda prašant stiprybės keistis. Ir prie išpažinties taip pat yra labai svarbi dalis, kurią mes dažnai praleidžiam, tai yra tas pasiryžimas nebenusidėti arba išvertus į šiuolaikinę kalbą būtų pasidarimas plano, kaip pasikeisti, kad vengti tų nuodėmės progų, kaip susipažinti, pasidaryti projektą kažkokį, kad aukti, nes išpažintis tai yra iš tikrųjų meldimas Dievo jėgų keistis. Bet jeigu tu tik paprašiai gauni galbūt tos įrankius ir jų nenaudoji, tai nu, ir gaunasi tą chronišką slogą tokią, ne, kuri kartuojasi ir kartuojasi. Bet vat, galbūt reikia pradėti grūdintis dar kažką, ne čia kalbant apie slogą, bet lygiai taip pat ir dvasiniuose dalykuose. Tikrai nieko blogo nėra kartoti tas pačias nuodėmes, nes tu visi išpažįsti, kad esu dar per silpnas, Dieve, duok man jėgų. Bet šalia viso to, tu šventosios dvasios šviesoje gali mąstyti, o ką aš turiu pakeisti savo gyvenimą, kaip aš turiu gyventi, kad nu, išaukčiau iš to ir galėčiau tada kitų dalykų rimtesnių imtis, nes kol esi neištikimas mažuose dalykuose, nu tau Dievas didesnių nepatikės ir aišku, gali tenai smėlio dėžiai pražaisti visą gyvenimą arba gali imtis ir kažkokių įdomesnių dalykų. Tai yra kvietimas aukti ir tai išpažintis, mano akise yra aukščiausia maldos forma, kur tu išties ir rankas sakai, Dieve, vat, man reikia pagalbos tuose dalykuose, kur aš čia suklumpu, nulatos klumpu. Padėk atsistoti ir eiti priekį.
Gerai, o pažiūrėk, kai kalbame, žinot, va, yra išpažinties visa eiga. Ir galim prisiminti, kokie jie yra. Pirmas dalykas, ką reikia. Visas pasirengimas išpažinčiai.
Tai
ane, prasideda.
Prisiminti visas nuodėmes.
Prisiminti nuodėmes.
gailėtis dėl nuodėmių.
No.
Nu, Aistė, teologijos studentė.
Taip, prisiminti, gailėtis.
Pasiryšti nusidėti, išpažinti ir pastaisyti.
Ir atlikti atgalą, ne? Tvarkoti, dabar, žiūrim, nu, prisiminti, yra suvokimas, reiškia, reikalingas suvokimas prisiminimui. Tada yra, nu, gailėtis, vėlgi yra, man atrodo, yra svarbus dalykas suprasti, kad tai nėra vien tik tai toksai kažkaip jausminis savęs pagraudenimas. Ir kad, ai, čia maždaug kažkaip, bet sekantis žingsnis yra ryštis pasitaisyti. Tai, man atrodo, viena iš didžiųjų problemų, kad pas daugelis galvoja, kad ryštis tai reiškia sužadinti norą. Mes, aišku, galim prisiminti popiežiaus, reiškia, ar tu gailiesi, kad nesigaili, ir kartais jie pasako, nu, žinot, tai nereikia baksnoti, kad ten kiekvienas maždaug čia, su kiekvienam reikia tą patį pasakyti, tai tada ant durų tik pakabinai ir pasakėjai, kaip sakant, jau visi gavote. Bet ryštis tai nėra tiesiog tam noro, savaime, aišku, jeigu nebus noro, tai nebus nieko toliau. Bet didžioji dauguma mano žmonių tiesiog sustojo, nu, jo, nu, norėčiau pasitaisyti, čia panašiai kaip.
Neblogai
būtų. Sako, aš vėl noriu į Paryžių, tu ten buvai. Ne, nebuvau, tiesiog vėl noriu. Tai tas noriu yra toksai pasilieka grinai jausmo lygmenyje ir aš dabar noriu, nu, nes, nu, kažkaip visai po to komunijos norėsiu girgėti. Tai vat aš noriu kažkaip nuėjau, ten atlikau visas, bet po to atėjo nuodėmės akivaizdai ir aš nebenoriu ir aš toliau einu į savo nuodėmę. Tai, kai mes kalbam apie pasitaisymą, ką kalbėjo ir kunigas Juozapas, tai yra tam tikras ypatingai su dalykais, kurie mus nuolatos vargina, aš turiu dirbti su jais. Tai reiškia, aš žiūriu, kodėl, ane tos nuodėmės, negaliu pasakyti, ai, man vėl taip gavosi. Ai, aš vėl pavėlavau. Kodėl pavėlavai? Jeigu vėl, tai vadinasi, ar tu per vėlai atsikeli, ar tu, nežinau, per ilgai valgai, ar tu per ilgai gulinėjai, ar ten dar kažkokius dalykus per ilgai darai, ar tiesiog per vėlai keliesi, kad jiems neužtenka laiko. Tai nereikia sakyti, aš ryštosi nevėluoti, bet daugiau nieko nekeisti. Tai sakai, aš ryštusi nevėluoti ir kad tam pasiekčiau, pasistatau žadintuvą ten 15-20 minučių anksčiau. Arba iš vakaro ten pasidarau tai, ką ryte galėsiu ten valgyti, galbūt išsitraukiu ten kas valgo kokius dripsnius, arba ten košę pasimerkiu, užsipilu, nežinau, nu ką jūs ten valgote. Tai pasiruošiu, kad iš ryto ciklių man nebereikia papildomai kažką ruoštis, jau ir aš susidėjau, susimaišiau, pavalgiau, greitai įsidėjau ir galbūt vakare arba tenai vakaro po pietų grįžęs kažkada išsiplaunu indus, nebeplaunu tuo metu galbūt, sakykime. Nu kažką to tokio žiūriu, kas man padėtų pasiekti, kad suspėčiau laiku padaryti. Noras yra, bet noras labai aiškiai. Ir jeigu po to man vėl nesisika, kodėl? Todėl, kad žadintuvą pasistačiau 15 minučių, bet kadangi žinau, kad 15 minučių dar turiu, tai dar 20 praguliu. Na, vat, labai realūs veiksmai ir aš tada iš ryt, vakare atėjęs namo, priešėdamas gult, ką darau? Pasižiūriu per visą dieną, žiūriu į tai, kur man mano gyvenime labai drąsiai daviau dievų veikti ir kuris veikia ir kur viskas sekėsi ir kur ne, ir žiūriu, kodėl. Ir matau tą patį, vat, kad 15 minučių pastačiau, bet kėliaus, tai vis tiek dar 5 minutėm vėliau. Vadinasi, apsisprendžiu, rytoj nuskamba ir iš karto keliuosi. Tai yra tie veiksmai ir jeigu aš to negaliu padaryti, man neišeina, taip, nu, suskabėjo žadintuvą atsikelti, ką aš tada darau? Aš žadintuvą pasistatau už 5 metrų, kad iš lovos nepasiekčiau. Ir tada, nu, pasiverčiu atsikelti iš jungžą žadintuvą, nes kaimynus pažadinsiu, ar ten, nežinau, dar kažkaip pati užknis. Tai aš tada atsikeliu ir jau tada turiu daugiau ryšto nebenuėti gulti. Aš surandu būdus, kaip pastatyti save į nepatogią padėtį, kad nenusidėčiau. Nepatogią padėtį nusidėjimui.
Tai realiai susikurt kažkokį to kovos planą, atpažinti.
Taip, tai yra darbo, tai yra pasiekimo, kaip sportininkas, jisai nusimato savo, aha, kad pasiekiu šitą rezultatą, man reikia nueiti šituos žingsnius.
Jeigu neveikia, žiūriu, jeigu man tas nepadeda, aš klausiu, atėjau pas draugus, klausyk, negaliu iš šito atsikelt, paskambink tu man va tuo metu. Tai yra, nu, tiesiog jau čia dar vienas žingsnis, kai aš jau šitas nebepaveikia, tai kitas, tai jau įvedu dar papildomą, kad man jau prieš draugą bus nebepatogu, jeigu aš neatsikelsiu. Aš darau, kuriu visas įmanomas savo strategijas, vis labiau sunkinamas, jeigu man nepavyksta nenusidėti, kaip taptų man nusidėti sudėtingiau ir sunkiau. Ir tada žiūriu, kas veikia, tą toliau praktikuoju. Jeigu neveikia, tai arba žiūriu, kodėl neveikia ir kažką pataisu, arba sako, aha, šita strategija ne man yra. Aš ją dedu į šalį ir tada ieškau kitos strategijos. Ir kada va šitai pradirbame, tada mes galime kalbėti, kad einam iš tos nuodėmės, nes, nu, neapleidžiant maldos ir visą kitą, bet aš tokius visiškai žmogišus vardinu. Bet jeigu aš to nedarau, tai sakyt, ai, aš ir vėl čia, nai, nusidedu ir vėl, koj, tai ką, ir čia man verta išpažintiesi, tai pirmiausia, verta bet kokiu atveju, dėl to, kad, nu, stokojam dievo malonės, bet kitas dalykas, aš turiu dirbti, kad jo nebūtų. Čia, žinot, kaip sakot, tinginį, ar nori kiaušinį, ar luptas, ne, ai, tai mes, maždaug, vertvorą, nes pabūsiu alkanas. Tai atsakymas verta. Verta reiti. Galbūt, kaip sakėjai, vat, gėda, tai ta gėda jinai turėtų paskatinti imtis, tai ką aš galiu padaryti, kad nenusidėčiau. O ne, tai gal aš neįsiu.
Bet lengviau, tai gal neįsiu. Arba palauksiu savaitę, tada atrodys, kad ilgiau nebuvau, tai ilgiau nenuodėmėjau.
Matai, čia tas grįžtam prie to momento, to gailesčio, kur tu suvoki, kad, nu, gaila ne dėl to, kad tu čia dabar apsileidai ir visa kita, bet gaila, nes tu nesi Dievo malonėje, kad, nu, tu prie... kad Dievas tau nori tiek visko duoti ir dabar tu tavo nuodėmė stovi kaip uždaryti vartai. Ne? Ir Dievas sako, nu gerai, tą savaitę dabar, nu gerai, pakentiesim, palauksim, aš tau tos malonę dar pataupysiu. Ne? Bet tu supranti, kad tu save skriaudi, kad tu prarandi džiaugsmą, kurį galėtum ir kitiem dovanoti. Ir vėl nepradedi nebedaryti tą gerą gėrį, kurį galėtum daryti. Ir vėl tada to nuodėmė didėja ir tu nuodėmė daugėja iš tikrųjų, nes, na, nuodėmė po vieną nevaikštą, na, kaip ta dvasia, kur išvaryta, na, paskui atsiveda dar blogesnių ir tada jau, ir kuo ilgiau dėlsi tuo, tenais dalykai pradės pintis labiau ir paskui bus sunkiau išraizgyti, tai kunigas tiesiog Juozapas, pagailėk savęs.
Kunigas Juozapas, jis tau pristatė labai tokį, nu, žmogišką ir netgi verslumo būdą, kodėl vertai, tai aš tau galiu pasakyti tokį visiškai teologinį, čia sekantis būtų žingsnelis. Eini iš pažinties todėl, kad Dievą myli. Ne todėl, kad jo malonės mažiau turėsi, bet dėl to, kad jį myli ir nenori, kad tarp tavęs ir to, kurį tu myli, būtų bent kas nors, kas liūdintų, skaudintų tą, kurį myli. Tai vat, kada pradedi eiti iš pažinties todėl, o ne dėl to, kad čia, žinai, dabar nueisiu, vat, dabar iš pažinties, dar truputėlį pasimelsiu, tai gal manęs teisės paklaus tą klausimą, kurį aš bus išmokęs.
Kitas garantuotas.
tai yra vienas dalykas. Tada daugiau ir svarstai, ai, gal aš dar savaitę palauksiu. Bet kada supranti, kad esmiškai eini iš pažinties ir apstai viską darai, ir meldiesi, ir stengiasi nenusidėti, ne todėl, kad čianai po to tenai į pragarą nepakliūtum, kad todėl kažkaip tenai
dar... Nu, tas irgi gerai, kad nepakliūtum.
Taip, bet žai, čia kaip tam sekse, apie kurį kalbėjo kunigas Narbekovas, sako, malonumas sekse yra tik tai šalutinė pasekmė. Sako, labai faina, bet šalutinė. Ir kai šalutinė pasekmė tampa pagrindinė, atsiranda problemos. Tai kai žmogus eina pas Dievą vien todėl, kad gali jį kaip karvę pamelžti, atsiranda problemos.
Mhm. O, bet kaip išgyventa meilės, ta nuodėmės sunkumą? Nes yra nuodėmės, pavyzdžiui, jeigu aš įskaudinu savo mamą, aš matau, kad jai skauda, aš matau, kad jinai verkia, nu ir tada aš jaučiuosi kaltas, aš jaučiuosi negerai.
Kokio ta mama apsiverkusi?
Nematė, jau kaip prancūzijai buvo. Bet Kaip vat, išgyventa nuodėmės sunkumą prieš Dievą, nes yra tos nuodėmės, nu, tarkim, nusikeikiau, nu, niekam nuo to blogiau netampa, man lengviau galbūt, mažiau skauda, ne, taip jaučiuosi iš save, bet Dievas skaudina, kaip išgyventa Dievo įskaudinimo slėpinį?
Tai tu tiek tas suvokimas, aš galim pasakysiu, toks yra, kad, nu, tu esi bendra kūryboj kartu su Dievu tą pasaulį kuri. Ne, tą patį keiksmažodį paėmus, ar ne? Dievas tave sukūrės pagal savo paveikslą ir panašumą, kuris Dievas kūrė pasaulį savo žodžiu, tai ir tavo žodis kūrė pasaulį. Ir tu suvoki, kad Dievas įnešė tam tikrą tvarką ir tu savo žodžiu tą tvarką greuni, savo veiksmų greuni. Tai tu ardai tai, ką Dievas padarė ir tu vietoj to, kad būtum tas, kuris atsakingas jo sūnus, kuriam Dievas nori duoti paveldį tą pasaulį, tu kaip mažas vaikas ten viskas sujauki. Ir kažkas turi ateit daryti tvarkos, ne? Tai čia tas gailestis yra iš to, kad tu suvoki, kad tu nesi Dievo bendradarbis, tu kažkaip prieš Dievą veiki.
O aš pasakyčiau, Andriu, užduodi neteisingą klausimą. Nereikia tau išgyventi, nereikia užduoti savo, kaip man išgyventi tą nuodėmę sunkumą. Tau reikia užduoti klausimą, kaip man išgyventi Dievo meilę. Nes ne iš to tu pažinsi, reiškia, Dievą išgyvendamas nuodėmę sunkumą, o išgyvendamas jo meilį. Ir kuo labiau išgyvensi jo meilę, tuo labiau iš tiesų išgyvensi nuodėmę sunkumą. Ir netvirkščiai, ne nuodėmę sunkumą išgyvenimas leidžia išgyventi labiau meilę. Dėl to, kad kiek žmonių yra patyrę nuodėmę sunkumus ir nusigręžę nuo Dievo. Apkaltinė jį, kad štai čia Dievas taip pridirbo, kad čia Dievas taip baudžia, kad jis yra bjaurus ir visos kitos. Taip, taip, taip. Priešingai, mes neteisingai mastom. Reikia trokšti ir galvoti, klausti, kaip man išgyventi tą beribį Dievo meilės slėpinį. Nes vat, kai aš tą slėpinį patiriu, kai prie jo bent kažkiek prisiliečiu, tada nuodėmės išgyvenimo tikrovė tampa labai aiški. Ir tai, ką supranti, kas, ko reikia atsikratyti ir kame trokšti nebebūti, nes tada matai tą, dydį ir atstumą tarp meilės ir tos nuodėmės ir kaip tai, kas yra nuodėmė, tave žaloja ir kaip tai gadina tą santykį su to, kurios myli. Mes, matau, neretai ir tas neteisingas dar atėjęs dar, vis dėlto, manau, Lietuvoj, bet gal, nežinau, kaip kitose šalyse, tas kaltinimas katalikams, kad mes esame, kančio žmonės tokie, kurie save kankinami, pasižiūrėkit, jie pasnikauja, jie ten save kažkaip apriboja ir viskas eina vedama tarsi per tą kančią, kad čia reikia tam, kad taptum šventu, reikia save kankinti. Nereikia, jūs pažiūrėkite į žmonės, kurie tikrai šventai pasnikauja. Taigi jie, kaip ir Biblija sako, jūs nesibarstykite ir nesiplėškite darbužių. Jūs pasitepkite galvą liejami, kad švitėtumėte, kad vienam Dievui pasnikau, o jų veidai jie švyti. Ir sako, tam laiminimo maldo yra, sako, viešpatė, laimink maistą šitą, kad valgytume jį,
o ne vienas
kitą. Tai jau akcentai, va čia yra tikėjimo akcentai, visai net ten sudėti. Tikėjimo akcentai nėra sudėti ant nuodėmės, o sudėti ant šventumo ir meilės. O čia yra šventumo ir meilės trūkumas. Ir kai mes susidėm, kad čia, va aš turiu, sako, mes neturėtume kovoti, su įdomis, mes turėtume, ugdyti ir siekti dorybių. Nes įda yra dorybės trūkumas. Ir kovodamas tu, su įda, tu neužugdysi dorybės. Dėl to, kad tu pasirengęs kovot, tu bandai ją naikinti, o ugdydamas dorybę, sunyksta įda. Belgi, ne tas akcentas ir bereikalingas jėgų įkvojimas, bereikalingas arba netgi galbūt neteisingas įjimas ir vaisiai visai netokie.
Na, dabar aš galvoju kaip apie šviesą. Jeigu šviesa ateina į kambarį, tai nereikia tos tamsos niekur vesti. Ta šviesa ir išnaikina tą tamsą.
Tai šiuo atveju, manau, padarykime, laukiame jūsų skambučių, įsijunkite į mūsų diskusiją. Skambučių telefonu 837-32-3230, 837-32-3230 arba trumpųjų žinučių, čia galbūt užstrigęs yra mūsų planšetis. Taip jau gavusiu vyrišką giminę. Tai rašykite vis dėlto, žinotės, telefonu 865-049-107. Čia kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Andrius Aistė ir aš, kunigas Povilas.
esame atviri diskusijai, o šiuo metu mūsų operatorius tai jau praneš, kas atliks giesmę Here I am to worship.
Marijos radio eteryje skamba Paristvila giesmė He is Exalted.
Marijos radijas.
Kągi, liaudiškai sakant, išdūrė mane. Bet aš manyčiau, kad giesmė nebuvo jau prastesnė, ne? Nuskambėjo, visi džiaugiasi, sužinojote, kas per giesmė, jeigu net pažinote. Gerai, tai laida, kas rūpi jauniems ir ne tik studijoje esantiems, man gal taip irgi reikėtų sakyti, šiandien kažkaip labai taip, vat, sakau, arba iš čia, nu, kaip sakant, pristrigo, nes neatsimenu aš tokios, kas rūpi jauniems laidos, kad nebūtų nei vienos skambučių ir nei vienos žinutės.
Gal internetą atjungi.
Gal mes labai įdomiai šnekam.
Ir pirmą kartą. Ir visi tiesiog apšalė.
Arba visi kiti.
Visai neblogai, kai taip šilta laukia, apšal truputėlį, kondicionieriams net nereikia. Gerai, tai čia laidoje, kas rūpi jauniems, kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Andrius ir Aistė, prie mikrofono kunigas Povilas Narijauskas. Kalbamės apie tai, kas rūpi jauniems. Ir pirmoji laidos daly buvo apie ką pašnekėti. Per pertraukėlę
bandė pašnekėti apie kebabus. O dabar tęsime toliau tikėjimo klausimus.
Tai Aistė. Merginam pirminį.
Kai vyram patogu. Tai
aš... Tiesa.
Nu, apie tai pažvengsit po laidos.
Tai, nežinau, gal toksai klausimas būtų, tarkim, turi netikinti draugą ir jisai sako, parodyk savo tikėjimą, koks jis yra. Tai nuo ko reikėtų pradėti?
Rankos per trumpos.
Tai visada pradedi nuo to, kas yra svarbu, nuo bendruomenės, tai atsivedi savo bendruomenę. Jeigu tokia turi, jeigu neturi jos, tai gal pradėt laikas ieškoti bendruomenės, nes kad tas tavo tikėjimas tikrai gal labai abejotinas.
Aš tai sakyčiau, draugas abejotinas.
Irgi.
Jeigu jisai yra su tavimi, jūs draugaujate, čia nepriklausomai, ar draugaujate kaip tiesiog draugai, arba kaip vaikinas ir mergina, ir jeigu jisai ten draugavo, ir sako, klausyk, žinai, kad man tai pasidarė įdomu, parodyk tu man savo tikėjimą. Tai yra, bendrai ne. Arba tai man keltų problemos draugas, arba tu. Nes jeigu per visą bendravimą jis net pažino tavyje nieko, kas būtų kitaip negu pasaulyje, tai problemų su tavo tikėjimu arba su jo pažinimu.
Bet pavyzdžiui, tai yra nepažįstamas koks nors žmogus.
Tu kalbėjai apie draugą, tai čia nebandyk išsiskinėti.
Aš paėmiau kitą situaciją.
Tai dabar paėmiau kitą situaciją. Kaip sakė, kaip ir štai sakė, patogesnė, ne?
Taip, taip.
Nu, tai žinai, įvairių sektantų būna, kurie prieina ir pradeda pokalbį, žinai, parodyk savo tikėjimą ir po to sako, va, einam į parduotuvę. Tai, nu, matai, vėlgi, truputėlį, man atrodo, mes išeiname į abstraktų. Nu, ar yra prasmė kalbėti apie abstrakčius dalykus? Kad prieina prie nu, nepažįstamas žmogus, sako, parodyk savo tikėjimą. Tai, nu, apkabink tu jį, pabučiuok ir įskruostą.
O šiaip įdomus klausimas, o kuo turėtų skirtis jaunas kuo tu kaip tikintis turėtum skirtis nuo kitų žmonių?
Galima vėl konkrečiau, kuo tu kaip tikinti skiriesi nuo tų, kurie netikintis? Kuo tu tikinti skiriesi? Abiems ta klausimas.
Labai paprasta, džiaugsmu. Aš esu tikrai labai laimingas žmogus ir kiekvieną dieną gyvenu didžiuliu džiaugsmu ir aš to džiaugsmo pasigestu kitų veiduose. Nu tikrai, aš kiek einu gatvę, žiūriu, nu žmonės.
Jiems... Prie kitos šalies pripratai.
na taip, 2 metus aš gyvenu Prancūzijoje bendruomenėje ir kažkaip bendruomenės tam gyvenime. Nu tikrai pripranti, kad džiaugsmas visur aplinkui. Ir kai yra kažkam sunku, sustoji, pasimeldi, būni su tuo žmogum, kuriam sunku, bet tu gyveni pastoviam džiaugsme tokiam. Ir net per tą sunkumą tu išgyveni didžiulę palaimą, nes tu žinai, kad tas sunkumas turi kažkokią prasmę ir taip toliau.
Todėl, kad akcentai teisingai sudėlioti.
O, pagaliau. Iš antro karto pavyko. Tai va, ir aš galvoju, mano gyvenime asmeniškai, jeigu taip konkrečiai kalbant, tai vat būtent tas džiaugsmas ir tas kažkaip, kad kai yra sunkus momentai, tu žinai, kad jie nėra už tavo blogus darbus, bet kad jie turi prasmę ir kad po to jie atneša vaisius labai derlingus, kad yra tas mirties periodas ir po to prisikėlimas ir tu matai, kaip tu augi.
Provokuojantis klausimas, žinai, džiugus yra arba gali būti ne tik tikintis, bet ir išprotėja.
Nu, geras teiginys. Aš nežinau, ar čia klausimas.
Tai čia tiesiog, tu sakai, vat, kuo skiriasi, tai vat, nuo kitų, tai sakau, žinai, tai gali būti ir pačiuožęs truputėlį žmogėliukas, ypatingai sesijos metu. Aš truputėlį prisiminu kartais, kas dėdavosi seminarijoje per sesiją. Kokio, kaip sakėt, kaip pasiūtė, kaip kartais patrodo, kvailiojimai prasidėdavo linksmybės. Tai...
Bet čia toks džiaugsmas yra, jis ramus džiaugsmas. Tu neini, nesišypsai, nešokiniai vidury gatvės, bet tu esi visiškoj ramybėj savy. Ir tu tokį tai, ramą. Ir man atrodo, tie...
Kaip kiti pažįsta tai, kuo tai skiriasi?
Tavo gyvenimo, tavo veidės, jis kitaip atrodo. Aš kiek žiūriu į tikinčių akis žmonių, į realiai žmonės, kurie išgyvena savo tikėjimą, nu jų akis kitokios. Nu, kaip jie elgiasi, yra kitaip. Nu, jie ramesni, jie džiaugsmingesni, jie perpildyti ramybės. Nu, bent jau mano sutikti.
Nu, gerai, priimkime atsakymą, Aistę.
Kuo skiriasi tikintis nuo netikinčių?
Ne, kuo tu skiriasi
nuo netikinčių.
Tikinti nuo netikinčių savo bendramžių. Vat kaip tai atpažįsta, kuo?
Nežinau, galbūt vertybėmis.
Ir... O kaip tai pasireiškia?
Nežinau, tašmė, tai ką labiausiai vertinu savo gyvenime. Pavyzdžiui, tašmė, kad ir tų pačių santykių kūrimas. Nes kai kurie man draugai, juos kurie, nežinau, draugų, pinigų, sveikatos, kas yra labai laikina. Nežinau, aš bandau kurti ant to visą dvasinio pamato, kad man Dievas būtų svarbiausia gyvenime. Tai gal vienas iš tokių, vat.
O aš šiaip dar papildysiu. Man tai atrodo, kad iš jūsų tikinti žmogus, tai, kad tikėjimas tai nėra vien kažką, kuo tu gyveni, bet kaip tu matai pasaulį. Tai yra pasaulėžiūra. Nes kaip tikinti žmogus, tu net... Eini pro žmogų, kuriam nutiko nelaimė. Jis nukrito galvą, prasiskėlė. Ir tu, kaip tikinti žmogus, tu turi įpareigojimą jam padėti. Tu negali pro jį praeiti.
Pagaliau perėjome nuo kažko vidinio tokio dalyko prie santykio. Nes tikėjimas yra pirmiausias santykis.
Jo, tu turi mylėti. Ir kai aš konkrečiai vėlgi reikia apie save sakyti kalbėti. Kai tu matai kažkam, kam reikia, kai aš matau kažkam, kam reikia pagalbos, aš jaučiu įpareigojimą jam padėti. Ir jeigu aš jam nepadedu, nes, nu, ten autobusas greitai nuvažiuos, arba aš laiko neturiu per daug pavarys, aš po to jaučiuosi kaltas. Ir kai einu iš pažinties, nu, dabar kartais
prisimu. O kitą kartą dėl ko padėsi? Dėl to, kad tu jauteisi kaltas ar iš meilės?
Geras klausimas. Aš stengiuos padėti, šiaip tai yra dabar jau natūrali reakcija galbūt labiau, kad nu, tai yra mano įpareigojimas. Tu negalvoji, dėl ko tu darai, tu žinai, kad tai yra teisinga. Ir tai tu stengiasi mylėti kartais tą žmogų, bet nėra lengva mylėti ir tada tu darai pasirinkimą, kad tu rinksis jį mylėti jam į tą meilį išreikšti per savo veiksmą. Jam padėdamas, palaikydamas tą kraujuojančią galvą, dar kažką, yra skirtingų situacijų.
Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad mes kalbam apie perimą, kad buvo padarytas tas perimas, nes iki to, kas buvo kalbėta, žinote, ten akis, džiaugsmas, vertybės netgi, mes kalbam apie tokius labai vidinius dalykus, kurie, va, nu, tarsi, va, čia ir man patogu, ir, va, aš pats savo geras ir gražus esu. Bet jie, tam tiksime, neturi nieko bendro su kitu žmogumi. Aš stengiuosi vertis atsidyti, pavyzdžiui, ten santykius, bet tai yra, iš kieno žiūrėsiu, tarsi yra vis tiek nukreipta į save. O tikėjimas, jis visą laiką yra iš tiesų nukreiptas į kitą. Taip, aš neneigiu vertybių, aš santykiu tenai, ar tos ramybės, ar to džiaugsmo, bet tol, kol aš esu, žinai, kaip sakai, patenkintas savyje, tol man jie iš tiesų nėra nei tikrosios meilės, nei tikro tikėjimo. Ir todėl, kai mes kalbam apie tai, vat, pažiūrėjau, kas pažįsta, sako, iš ko pažinsite, kad esate mano, pažins, kad esate mano mokiniai, ne iš to, kad būsite ramybės, ne iš to, kad tenai dar, iš to, kaip mylėsite vieni kitus, santykis. Ir čia vat tas dalykas, kai kalba, mes turime tą, dabar jau galbūt tą mažesnę trintį, bet vienu metu buvo tas atrodo, kai sako, ne, protestantai sako, tikėjimo, o katalikai iš maždaug darbais, nors tikėjimo neneigi, bet po to ir sako, žinai, tu man parodik tikėjimą be darbų.
Netikėti yra darbas.
Tai
yra veiksmas.
Taip, bet nu, iš tiesų jis eina, bet kalba apie darbą, kuris nukreipęs į kitą ir dėl kito, ir aukos, ir savo narysės. Todėl, na, kalbėti apie tikėjimą, nu, ypatingai tą skirtumą arba pasireiškimą, yra galima šitos dalykus, bet neįmanoma kalbėti be santykio su kitais. Kaip mūsų elgesys ir mūsų gyvenimas yra kitoks tada negu. Nesako, jeigu šitai pelgėtės, tai jūs esate tokie patys kaip ir pagonis. Čia aš prieš savaitę į Facebooką įdėjau nuotrauką su užrašu, kad Švenčiausio sakramento adoracijų, kuri vyksta pas mus kasdien koplyčia. Mes nuolatos meldžiamės už mūsų geradarius, už mūsų aukotojus, už maldininkus, na, už klausytojus. Ir vienas žmogus pakomentavo maždaug, tai maždaug melskitės už priešus, o tai maždaug, jeigu šitai pelgitės, tai ko jūs skiriatės nuo pagonių. Nu, čia toks kaip jumoristinis toks įkandimas ir kitas žmogus taip jumoristiškai gal atsakė, taip, žinai, Marijos radijas neturi priešų. Tai tas, kad ir meldžiamės ir viską, tai irgi yra nukreiptas. Ir vat, kai aš kalbam apie maldą, ne, tai tolko esi, nu, tokiam santykė, kad Dievas yra melžiama karvė,
tai visa malda yra nukreipta į save ir tai, kas vat, man, netgi galbūt ir mano artimieji, bet per tai, kad čia man būtų gerai, nes man jie svarbus, kad nenumirtų, kad ten nesirūk, kad pasveiktų, nes nu, man jų reikia ir taip toliau. Bet kai perini tą santykį, tada ir atsiranda toje maldoje ir tavo nedraugai, atsiranda tavo maldoje ir šalis, ir pasaulis, ir taika, ir kenčiantis, ir stokojantis, ir visi kiti dalykai.
Tai sekantis klausimas tikriausiai turėtų būti, o kaip mokintis mylėti? Kaip mokintis mylėti kitą?
Kunigė Juozapai.
Taip.
Rėjauskas,
taip, turime tris punktus.
O, labai gerai, reikia užsirašyti.
Ne, čia taip jokinį pradėjau. Iš tiesų, tikinčio pozicija turėtų būti ne tai, kad klausimas ar daryti, ar padėti, bet klausimas kaip daryti, ne, kiek galite pasakyti. Kad ir tą patį savanorystę tave kviečia kažkur, tai neturėtų būti tokia mintis, kad noriu, nenoriu, bet ar aš galiu ir kiek galiu, ar ne? Jeigu negaliu ateiti, gal kažkaip kitaip galiu padėti, ar dar kažką. Nes kiekvienas pakvietimas, kad ir per žmogų, ar per dar kažką, tai yra vis tik to pačiu ir viešpaties kvietimas įsijungti tą jo karalystės statybą. Ir kiekvienas tavo pasakytas ne, tai yra praleista proga atsiliepti viešpaties kvietimą, tai ta atvira širdis ir aišku, tada reikalingas ir tasai blaivaus mąstymo momentas, kad, nu, kiek tu gali, ar ne, nes tu visur irgi nesudalyvausi, tu kažkaip tą laiką turi planuotis, bet pirmas klausimas yra, taip noriu, tada pasižiūrit, kiek gali ir kaip gali. Tai vat tas mokytis mylėti yra būti atviram pakvietimui, būti atviram pasiūlymams ir tada suprasti tą savo laiką, kad tai nėra tavo laikas, bet tai yra laikas, kurį Dievas davė tam, kad tu jį išdalintum.
Andriu, aš galiu tavęs kai ko paprašyti?
Nekalbė daugiau.
Ne. Pabandyk dabar atsistoti. Aš neprašiau atsistoti, aš paprašiau pabandyti.
Tai
mes kartais, va, tai, žai, truputėlį save subalamutinam. O kaip išmokti mylėti? Žinai, toks vaizdas, kad aš dabar turiu pasimokyti, o tada eisiu mylėti. Tu išmoksi mylėti tik mylėdamas. Ir mylėdamas, pamatydamas, kur tavo meilė netobula, ta meilė vis taps tobulesnė. Tai čia nėra to dalyko, žinai, va, kaip išmokti melstis. Melskis! Ir išmoksi melstis taip. Per klaidas, per suklupimus, per savo ribotumų pažinimą, taip pat ir su meilė. Nu, mes truputėlį taip susidėjom, kad čia yra mokslas, čia yra vat, teorija, tai vat, kaip su to pabandykite, nu, aš bandau mylėti. Dievas neprašo tavęs bandyti mylėti. Dievas prašo tavęs mylėti. Netobulai išėjęs, dar kad dabar tu tyliai, garsiai atsistosi, bet jis prašo, atsistok, ir tu stojasi, kaip tau išėjus, sakai, klausyk, kitą kartą, kai stosis, kada ingeteris, tai reikia stotis taip, kad, nu, kėdė nesidaužytų, nes tai eina viskas į eterį. Bet tu jau atsistoji, ir kitą kartą stotamas jis jau žinosi. O kai aš, žinai, sakau, aš bandau, tai bandymas nėra atsistojimas, ir Dievas mūsų
išpanė. Lygiai taip, labai gražu tokį liūdimą turėjau, va čia, maldos grupeliai buvo žmonės susirinkę, ir kaip tik skaitėme sekminių skaitinį ir vienas dalinosi, sako, skaito ir galvoju, kaip būtų gerai gauti šventą dvasę, kaip apaštalai gavo ir paskui mintis, taigi esu gavęs, taigi ką dabar darau su jie, ne, nes tu gali svajoti, kaip būtų gerai gauti šventą dvasę, esi gavęs ir leisti tai dvasiai veikti, esi ją gavęs. Taigi taip pat ir kaip tas mylėti, ne, tu moki mylėti, tu mylėk, galbūt netobulai moki, gal dar ne, bet tu jau moki. Lygiai taip pat ir visos bažnyčios kūrimas, bendruomenės, tu jau tą esi gavęs. Turi tik tais patikėti ir daryti, ne kaip Jėzus sako, jeigu tikėsi, tai ir kalnų įkalnosis.
Įdomi, atrodo, gaida praktiškai beveik jau priėmė. Liko maksimum 5 minutės šitos laidos. Apžvelgėm tikrai įdomius aspektus ir tikėjimo, ir meilės. Ir manau, tokiais atvejais supranti iš vienos pusės, kad viskas yra taip paprasta. Nu, taip paprasta, kad net baisu, kaip sudėtinga.
yra kažkas, aš nesiminu, iš kunigų kalbėdama, sako, žinote, sako, Dievas yra paprastas kaip dvi kapeikos. Nu, buvo toksai kažkada posakis. Bet mes jį kartais padarom per daug sudėtingą. Tiek sudėtingą, kad jis tampa mums nebepasiekiamas. O ką Jėzus sako? Sako, kas, jei netapsite kaip vaikai neįsti į dangaus karalystę. Kurie yra paprasti. Mums kartais gali atrodo, kad jie tenai kažkokie, bet kada mes čia kalbėjome? Mes vakar kaip tik kalbėjomės apie tą, kad mes prisigalvojame iš savo reiškia sugedimo apie tai, kaip čia vaikas bando mus apgauti, kaip jis čia nesažiningai elgiasi. O kalbėsi su žmonėmis, kurie nagrinėja visus tuos dalykus ir aš jis sako, palau. Jis tiesiog ieško ribų. Kur tos ribos apie tai, kad tu kalbi, kur jam galima, kur negalima. Ir vakar, kaip tik aš daviau tą pavyzdį, nes man buvo kažkas atdavęs pavyzdį, kad jeigu ant stalo, pavyzdžiui, guli pyragaitis, nu, pavyzdžiui, keturių kampų stalas, tai vaikas prieina, bando paimti pyragaitį, mama sako, neimti pyragaičio. Vaikas patsitraukia, ateina iš kitos pusės, vėl bando, mama sako, neimti pyragaičio. Vaikas vėl pasitraukia iš trečio pusės, eina, mama, prarėk, neimti pyragaičio, reiškia, nu kaip, kai tu neklausai, ką tu asilas, ką tu ten dar, kai blablabla. O vaikas tiesiog, tu pasakėjai, neimti pyragaičio iš šito šono. Nu tai gal iš kito šono galima, o gal iš trečio dar šono, o dar ketvirtas šonas, o gal iš po stalo galima paimti. Jam yra nežinomos ribos ir jisai bando, o mes jau žiūrėdami iš savęs, iš savo gudrumo jau interpretuojame. Ir vat su to Dievu mes kartais bandome jį tasme kažkaip apgauti, papirkti, kažkaip dar suvilioti. Žinot, tarsi jisai nematytų, kas dedasi mūsų širdise ir tarsi čia mes galėtume kažkaip jį apvailinti. Ir vat kada mes atsisakome tų visų gudrybių, tų visų tokių, suprantam, vat susidurime ir jis būna tiek paprastas, kad tu jo net žodis negali išsakyti, nes kalba tampa per sudėtinga. Čia kaip mylintiems vienas kitą, kai vat tą akimirką, kad vat tik būt kartu, net nereikia nieko šnekėti, nei tu myliu, nei ten visą gyvenimą. Ir vat, atrodo, pačios intimiausios akimirkos. Ir kągi, noriu pasakyti, kad kas rūpi jauniems laida atėjo į pabaigą.
Visas jaunimas apšalės klausosi, nei rašė, nei skambino.
Tai ačiū, kurie klausotės. Primenu, kad laidos ir kartojimą galite dar pasiklausyti, apie tai mūsų operatorius praneš. Laidos įrašą galite klausytis tiek Marijos radijoje puslapyje marijosradijas.lt, tiek Marijos radijoje YouTube kanale, ne iš karto, dar truputėlį leiskite man pareis namo pamiegoti rytoj, aš jau ją pasistengsiu dėti, bet kokiu atveju YouTube kanale po truputį galite vėl matyti atsirandančias laidas. Noriu padėkoti šioje laidoje dalyvavusiems, tai yra kunigui Juozapui Marijai Žukauskai, ištikima Marijos radijo savanoriai ir tikrai randančiam ir laiko, ir noro, tikrai visiems savanoriam esu labai dėkingas. Ir kunigam, ir pasauliečiams, kurie ateina, kurie kas mėnesį, kurie ir dar dažniau ateina, bet įvairiausiais būdais, kurie savo parapijose primina ir skelbia, ragina ir klausytis, ir prisidėti prie Marijos radijo ir maldom, ir aukom. Visiems jums nuoširdus ačiū. Esame viena šeima.
Ir ačiū jaunimui,
Marijos radijo šeima. Ačiū Andriui, ačiū Aistei, ačiū visiems tiems, kurie nerašėte ir leidote mums pašnekėti ir pasiaiškinti tos klausimus, kurie čia naikilo, nes dažniausiai to nesuspėjo. Ačiū mūsų operatoriui Jonui, ačiū Viešpačiai Mergelį Mariją už šį projektą, tai būkite palaiminti netrukus
ramaus vakaro visiems.
Naktinė malda ir likime prisijungę šventąją dvasę. Sudėjau.
Sudėjau.
Girdėjote laidą Kas rūpi jauniems.
Laidos kartojimas penktadienį 1 valandą nakties.
Oh!
Gegužės 25 dieną 20 val. Kauno Kristaus prisikėlimo mažojoje bažnyčioje Aukštaičių gatvė 4 vyks liudijimo ir šlovinimo vakaras. Svečiuose vyskupas Jonas Kauneckas ir saksofonistas Petras Višniauskas. Vyks tiesioginė transliacija per Marijos radiją.
Yeah.